деп Бияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радиодун бейжелери. Шууну 2020 жылдын 21 апрель кептенин тийшенбе күнү эфирде кабардар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда көпчүлүктүн чаралары давам эттирилер, окуучуларга карантин уурутма кайбатлар атылар. Уун ве чүрөк кутчулугунун фонунда тамдыр чүрөгүнө саттыган адамдар тоорого чекилер. Бул эбелик маалыматтардан ибарат программабыздын этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядерликтердин жаңы уларын мазмуну менен теди. Мен Гүзөл Кудайбердиева таанышыдарым. Соңғы кептелерде иктисади ва социал басышларын астында болан Европанын кәбір хөкүмәтләре коронавирус белән багылы кәбір чәкләндермәләре гоушатмак буенча деслапкы хәрәкәтләр идәрләр. COVID-19-дан югалганларның умумы саны Европада 100 мең адамга көлөйләде. Германия 20 апрельдә кече ва орта дүкәндәр ачмага рөхсәт бирәр. Әмма социал дистанцияны сакламак талабы гүҗендә алар. Европаның бәйләк ярларында Хузусанда, Швейцария, Дания ва Финляндия дүкәндәре ва мәктәпләр ачып башлаяр. Бельгия, Греция ва Португалия үз икътисадиятларына юл ачып башлаяр. Ламагы майда планлаштырганлыгын мәлим иттиләр. Чехия Республикасы һәм кичә дүкәннәр ачмагы планлаштырыр. Италияда, Испаниядә, Британиядә ва Франциядә кетелханаларда сакланган ниятларның умум саны 77 мең адамдан ибарат. Европада ягылганларның саны 97 мең адамга гөлей. Италияның хөкүмәте җәмгыятның батышлары астында кәбер кичә дүкәннәр ачмак барыды. Фикерләнгән Берләшен Штатларда икътисадиятка юл бермәк буенча президент Дональд Трамп һәм хөкүмәте дигән батышлар гүшләнгән консерватив протестчыларның мөңләрчә өйдә калмак буенча чәкләндермәләргә каршы чыгыш итеп йөриш кечерәр. Geçen hepde Trump iqtisadiyyatı açmak boyunca 3 tapqırdan ibarat düzgünleri öngü sürdi. Özbekistan koronavirusun yayramagynyň depkinini gowşatmak boýunça çäreleri ýene 3 hepde uzaldyar. Şol wagtda käbir çäklendirmelerini gowşadyar. Adalet ministrliginiň beýanatyna görä 20 aprelde tamamlanmagyna garaşylan käbir çäklendirmeler 10-njy maýa çenli dowam eder. Azyk önümlerini degişli bolmady haritler satýan dükanlar işlemez olaryň ählesi paýtagtda we onuň golaýyndaky etraplarda 24-njy martdan beri ýapyklygyna galýar. Şeýlede häkimetler pensiýalary nakt bolmaly görnüşde bank kartlaryny geçirmek we dokumentlere elektron görnüşde bolşak системасына гирдмек хакында карар чыгарды. Гирдилен тәдә дүзгүнлөрүн бирине көрә, такси сүрүчүлөрүн ва улуглы кредит мәгълүм лицензиясы болон сүрүчүлөрүн йолук чыгатнатмагына рөхсәт берилер. Эмма улардан юдуна маска да кылмак, эллик кеймек ва куроглы кеймле болмак талап ителер. Ресми баянатта коронавирус белән багылы чаклендермәләр сәбәпле Өзбекстанда галын дашар йортлорун визасының 1 июня ченле узолдылганлыгы әйтелер. Ресми мәгълүматларга күрә, Өзбекстанда COVID-19 белән кетелләнләрнең саны 20 апрельдә 1565 адама yetipdir. Koronavirus pandemiýasynyň dünýäde adamlary distansiýa saklamagy mezbur edýän wagtynda Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda ýüzlerçe adam futbol oýunçy milli liganyň oýununa tomoşa etmek üçin stadiona jemlendiler. Ýetip hareketmeden soň Türkmenistan 8 komandadan ibarat futbol oýunlaryny başlady. Birinji oýunda Aldynazyr we Köpetdag komandalary duşdy. Sport ministrligi futbol mövsümine başlamak baradaky kararyň jankörler armiýasyny begendirenligini we sportmenler tarapyndan goldanylygyny aýtdy. Халкары юридики şirketi 2 таны айры башкар битражи işlerinde Türkmenistan'ı üstünlükli qoranlığını xabar verdi. Squire Patton Box şirketinin 15 aprelde çaveden maglumatına göre olmayı qoyumlar boyunca halkarı davaları seredeyen halkarı merkezinde Lotus Holding anonim şirketi ve Union Matex kampanyası tarafından Türkmenistan'a karşı uzalan işlerine katnaşıp üstünlük kazanıptır. Lotus'un işi önce geçen hepte de ilan edilen kararı göre Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki iki taraflı investisyon ılalaşığını hem energetika partiyasi ilalaşığına layıklıkta Türk investori Lotus Holding anonim şirketi tarafından Türkmenistan edilen davani suut retetti deyilip maglumatta ediliyar ve Türk kampanyasının aşkıvattın çak bilen 80 milyon euro golü müçürde çekken ziyanının övüdünü dolmağı talep edenliği belleniyar. Davanın şirketin Türkmenistan'da umumi bahati 1,5 milyard dolarlık 2 tane elektrostansiyanın ve nevti qaytadan işleyici zavodun kuruluşuğunun üstünde bolonluğu aydılar. Şeride Squire Patton Box şirketinin maglumatında Türkmenistan'ın Lotus Holding anonim şirketi olan davasındaki kazancının yurdun halkarı davaları seyredeyen halkarı merkezinde 2020 yılın 27 yanvarında seyredilen yeni bir işte kazanan üstünlüğünün iziyanının qabat gelenliği bilen yarı haber verilişini görem. Suud Türkmenistan'dan arz eden Union Matex компаниясына дава сөйрөдилмегинин давам эттирилмеги үчүн малия кепил хөкмүндө 3 миллион доллар мөчөрүндө пул чыгармагы борчлуудуптур. Бу дава болсо Түрк компаниясынын Түркмөнстанда калды ишлеген ва чүрөк бешерген карханалары курмагына дегишли. Соңку жылдарда ири халкара компаниялардын ондор чатый халкара арбитражына үйлөнүп, Түркмөнстанга каршы иш козгапты. Олордун арасында Ирандын Миллий газ компаниясы, Ортетин Газпром ва МТС компаниялары, Беларусьтин Белгорхимпром ялы дөвлөт компанияларынын энчемети бар. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam et.